Spolužačka nabývá odstředivou rychlost. Spolužačka nabývá na otáčkách. Každou legraci změní v rotaci. Ztratí přitažlivost, už se nevrací. Každou legraci změní v rotaci.
Další vývoj dvojice Vodňanský zkoumal, se pohyboval v těch letech rozvoje kultury, která nastála po tom oteplení druhé poloviny 60. let, nebo období tání. A v kontextu té Prahy, kde se rozvíjely malé formy, už od divadla na zábradlí, semaforu, předtím reduty, a do toho se strefilo to naše seznámení. A než se budu zabývat dalším vývojem po tom seznámení, tak je důležité tu atmosféru našeho klubu ve Slezské, protože to je ve vývoji mého zvykání si na diváky, vlastně, dalo by se říct. No, takové sice poloveřejné, byl to náš klub pro tu partu, ale už tam mohli chodit i další lidi, a tomu mému zvykání si na autorské showmanství nebo autorskou interpretaci, tak k tomu určitě patří jádro té naší party, a to se vší skromností musím přiznat, že to jsme byli my dva, teda Pavel Šrut a já, dalo by se říct, kolem nás to vířilo. Zejména teda na zásluhách Pavla o dvojici Vodňanský zkoumal, a ty moje perspektivy další se nedá nikdy slovy vyjádřit, co všechno on proto s obrovským entuziasmem a inspirativností dělal. Takže my jsme se třeba často toulávali sami dva po Praze, obrazně řečeno mezi Redutou a Violou, ale i v různých staroměstských hospůdkách, antikvariátech a vinárničkách, a pořád jsme si měli o čem povídat, a pořád mě k něčemu inspiroval už tou atmosférou, byť jenom o rok starší než já, byl to vlastně takový můj guru, zasvětitel do poezie, do literatury a do takového toho skutečného pražského bohemského života. A protože mě pořád inspiroval k tomu, abych něco vymyslel, mohl něčím pobavit, což pro mě bylo taková vnitřní, radostná odměna za to, že jsem měl nápady, tak jsem třeba něco plácnul, co by zrovna napadlo. A on se tomu ale příšerně smál, odboural se, a kdykoliv jsme potkali někoho z jeho už tehdy té generaci 60. let literárních kolegů na té Národní, tak mě s nima seznamoval a říkal, doslova mě předváděl, říkal, podívejte se, co teďka toho Jevtu napadlo. Jevtě, to mě on dal podle Jevtušenka tu přezdívku kvůli mé ruské tvorbě, a říkal, ať vám řekni mu to. A já jsem třeba, mě napadla, to by úplně ptákovine třeba, mě napadlo, jako tehdy byly zdravotní střediska, že jo, bezplatné zdravotnictví a s přetíženými čekárnami, a mě napadlo jako takový vzkaz lidem, kteří předbíhají na středisku, z hlediska střediska jsme všichni pacienty, nemysli si, že jen ty. A takové ptákoviny, nebo třeba i krátké básničky, aforismy, epigramy, co mi napadlo. Zeptal jsem se Aragona, jestli mohu k Elze jít, až bude sama doma, odpověděl, nelze. A Pavel se tomu ukrutně chechtal, hned za chvilku jsme někoho potkali, a úplně jsem měl pocit třeba, že tak tímto způsobem možná předváděl Verlaine Rembauda, když ho objevil, někde na bulváru Saint Michel. Takže ten Pavel mě předváděl na Národní třídě a okolí. Dalo by se teda říci, že ta dva mladí bohémové se tady předvádějí na Národní třídě, tak jakoby dnešní terminologií pražská kavárna na pochodu, ale překvapivé je, že my jsme se takhle bavili celé hodiny, sami dva, bez publika, třeba i při manuální práci. A mě to samozřejmě překvapilo třeba, že se Pavel do toho tak hnal do té manuální práce, protože já jsem mu vyprávěl, jak jsem si tady u nás v Holešovicích našel brigádu jako student strojní fakulty po třetím járu, jsem si našel brigádu v pivovaru holešovickém, nejstarším pražském pivovaru. To bylo o prázdninách 62 a Pavla to tak okouzlilo, že mě další rok, další prázdniny požádal, jestli by ho taky nevzal na letní brigádu. Ale to už nebyl pivovar, já jsem ho vzal taky blízko našeho bydliště, ale to bylo dobrodružství, to bylo na Libeňském ostrově. Pod Libeňským mostem byly tehdy prosperující loděnice, které už dneska neexistují. To byl úžasný podnik, který báječně prosperoval, protože exportoval obrovské množství říčních bagrů, speciálně do Sovětského svazu. Sovětský svaz odebíral zřejmě plnou kapacitu výroby libeňských loděnic. Tam ty pracující, kteří nás mezi sebe přijali na tu dobu asi 14 dnů, jako dva mladé brigádníky, tak nám ukazovali třeba, že na těch bagrech se na přání objednavatele musí v každé kajutě přišroubovat portrét Lenina 4 šrouby, aby při tom, že se ty jeny se je oby a leny rozvlní, tak aby se ten Lenin nedůstojně nehoupal. No ale co nám udělali? Oni nám normálně dali takový ostrůvek, téměř ostrůvek na Vltavě, zarostlý všelakým bílým a těma různýma plevelama až do výšky lidské postavy a zaneřáděný jako skládka, vyhazovalo se tam téměř všechno, co ty ostatní pracující nepotřebovali a my jsme to měli uklidit, jo, sami dva. A my jsme začali, já nevím, 6 na začátku pracovní doby a když jsme si uklízeli, jak jsme chtěli, povídali mezi tím, dali si rauchpauzu, dali si cigaretku, a teď jsme si povídali neustále o literatuře, o ženách, o filmech. Noviny vycházely tehdy s titulkama, že konečně strana udělala rehabilitace těch procesů. To bylo právě to léto 63, těch procesů z 50. Bylo pořád o čem číst a diskutovat a povídat si. Až nás jednoho dne, asi po 4 dnech, takovýhleho uklízení ostrůvku nás vyrušil příchod kravaťáků do toho našeho ráje dobrodružního, to jako někde dva zálesáci prostě s mačetama, něco takového. Tam přišli kravaťáci v léto a přitom saka, kravaty, no a koukáme vedení podniku. Vedení podniku se na nás přišlo podívat, jo. Na ostrůvek a jsme nevěděli, co se, jaký máme průser nebo co jsme provedli. Oni se nás tak koukali, říkali, chlapci, že nejste z Prahy, že jste? My jsme říkali, my jsme z Prahy, no to nám nevykládejte, vy nejste z Prahy, vy jste z venkova. Pražský kluci už takhle neumějí pracovat, vy jste ten ostrůvek prakticky uklidili za 4 dny a bylo to normovaný na 14 dní. Tak takhle dopadla spolupráce dvou bohémů, který byli zvyklí prostě se svobodně toulat po antikvariátech, hospůdkách a vinárnách a takhle dopadla. No a to říkám jenom proto, že teď bude vyprávění o tom, jak tady ta naše dvojice teda s Pavlem měla klíč k tomu dalšímu vývoji, další dvojice teda Vodňanský zkoumal.
Lásku brá.
Jednou jsme se krátce na to, už asi rok po tom seznámení se Zkoumalem, jsme se toulali nejen teda s Pavlem, ale ještě s námi byli nějaký další lidi z té naší party. Byl to takový příjemný letní, jarně letní den a šli jsme směrem Dlouhé ulici a úplně nějak intuitivně jsme vklouzli do toho klubu, možná to byl prostor budoucího Roxy. A byl s náma taky Petr Zkoumal, ještě stále v uniformě, on byl na 2 roky. Tak to už jsme se znali, jako že jsme spoluautoři písniček do Šrutových pohádek, ale pořád jsme ty vztahy byly takové, jako že jsme se vzájemně respektovali jako takový dva lidi, kteří si o tom druhým myslejí, že je takový introvert, tichý introvert, že se ve společnosti moc neexponuje, pokud nemusí. Není vyloženě extrovertní vykladač vtipů a bavič, jako dám. Takhle já jsem to zkoumala z těch našich setkání v partě a on zase mě. My jsme kooptovali do té party naší jako nováčka vlastně. Nováčka v uniformě. To byla parta civilistů, převážně studentská parta. Teď se tam odehrával text appeal v tom sále. Úplně nás tam zavedla nějaká intuice. Plný sál lidí, text appealy té doby se vyznačovaly velikánskou už svobodou, jako na ty podmínky toho nahlodávajícího se režimu, že třeba tam mu každý vylez s něčím básničku přednést, nebo snad i píseň zaspívat svojí, nemusel to někomu ukazovat, než tam lézt ke schválení. Na tom přelomu počátku 60. let, když se nevědělo, jestli teda ten semafor zakážou nebo povolejí, a pak se ten semafor rozjel a už se s ním o něm psát a vydávat to i na deskách, a tak se teda rozjelo to hnutí malých forem i do mimopražských měst a městeček a všude měli nějaký klub, kde se to... No, tady to byly typický texte píly, to, co vymyslel doktor Ivan Vyskočil, ještě dávno, v 58., když to začínali dělat v Redutě. No a tahle ta naše skupinka tam přišla a lidi už usínali, protože ten texte píl už nějak končil. Bylo letní počasí, teplo, padaly tam hlavy diváků pro náročnost toho momentu. Už tam zrovna byl nějaký matematik, který tam četl svoje básně o absolutní hodnotě lásky a lidi už měli za sebou asi víc takových čísel a už to prostě to. A šrut, ve které vždycky bylo taková jako přímo mefistofelská posedlost něco vyprovokovat, něco jít proti té atmosféře toho usínání, nějak šokovat tu situaci, tak samozřejmě okamžitě dostal nápad. A říkal, hele, je v tohle taková správná chvíle, kdybys to měl rozčísnout pěsňou Raket Čikov, protože to byla taková moje specialita. Já jsem krátce předtím napsal několik let předtím ruský text, svůj ruský text, svou školskou povinnou školskou ruštinou na melodii, která mě vzrušovala dlouhá léta, na slavného francouzského šansonu Milord z repertoáru Edith Piaf. A Pavel samozřejmě tu písničku znal v mém podání, znal ji několik let, ale zkoumal ji neznal a vůbec nevěděl, že takhle já bez jakýchkoliv zábran a bez stopy sebe menší trémy jsem ochoten jenom pro šrutovou radost a radost pak i ostatních to kdekoliv odpálit. Tak já jsem říkal, no to já bych rád, ale zároveň jsem nechtěl vypadat před zkoumalem, protože Pavel věděl, že jsem takový jako exhibicionista, který rád do toho by šel za všech možných okolností. Jo. Ale před tím Petrem jsme měli ještě takovou tu distanc od toho seznámení, tak jsem nechtěl vypadat jako takový jako exhibouš, který se jenom dere na pódium. Aby, tak jsem říkal, hele, já to zaspívám, ale domluv se, Pavle, tady se zkoumalem, jestli by mě doprovodil. Předtím jsem si jako vlastně dal ten odstup, jo, že to je moje podmínka sina non, že bez tady to nezaspívám. Jo, že prostě, jsem si říkal, třeba zkoumal, nebude chtít, nebo řekne, já to také nemůžu bez zkoušky. Jsem věděl už, že jako nesmírně náročný člověk na to, co dělá i co dělají lidi, s tím nějak spojený, jako profesně. A k mému překvapení, ale celkem milému, Petr zkoumal Pavlovi, řekl samozřejmě se svým klidem Angličanem, říkám, že on chodil v Anglii do školy jako malý, tak se svým anglickým klidem řekl, no to samozřejmě zahraju, to Milor z hlavy, to jsem ještě nevěděl, že on prostě hraje všechno z hlavy, už asi od 3 let, že ho předváděli. Údajně podle vyprávění ho předváděli rodiče, když mu byli 3 roky a hrál jakoby z listu pro Elišku Beethovenovou a potom zhasli světlo a on hrál dál jako pro návštěvy. Takže prostě jsme tam šli, on zahrál předehru, on jenom ťuknul, jestli ta tónina jako je OK, a já jsem to tam rozvalil, znělo to asi takto. Radná já, milá já, mě sestry líma já, je ti tratě ta náša, od globálna já, tu dá letit, tu dá sama znájet, kuda, zaštitu nášej žizni, nášeho truda, zkaži mě, děvuška, kde byl tvoj děduška, děduška můj, da tvoj, on v kosmos lietal, maladci malčiti, naši rakěčiky, v raketách vašich síla, tvůr řeče v mě, ta zkaži mě nadežda, što tvoja adežda, maja adežda, je to kasmanavská já, pradáža je tnáďa, nil je to můj děďa, je to adežde, děďa, kosmos paběž dál. No, samozřejmě ty lidi se probudili do vrabců, jako když střelí prostě, to vyselo ve vzduchu, to tehdy sovětský diktátor a vládce Nikita Chruščov, ten ve svých projevech vyhrožoval Spojeným státům a všem nepřátelům míru a socialismu a Sovětského svazu a tábora míru, že má globální rakety, to byl jeho termín, raketa od globálna, kterým zasáhne jakýkoliv místo na světě, což se ostatně dneska jako na vyšší technologické úrovni zase říká z východu, že to mají tentokrát, že se to rozprskne na všechny strany a nikdo to nemůže vychytat, ale tehdy prostě globálna raketa. A lidi to prostě znali a znali toho Chruščova, jak tím vyhrožoval, opravdu vyhrožoval, že to prostě promění ty Spojené státy jako v poušť, jo. Jedna taková pořádná globální raketa. No a takže si z toho dělali prču a najednou s tou melodií úžasnou, s tou fascinující melodií toho Milada, perfektní zkoumalou doprovod, tak bychom to zkoušeli rok. Jo, prostě. No bylo to velkolepý, Pavel byl šťastný, protože se mu povedla ta provokace zbudit takhle diváky malých forem v pražském klubu. A potom po momentu se na mě zkoumal, díval už úplně jiným pohledem než předtím. Jsme se sešli už sami dva, teda s Petrem, a on mi říkal, hele, já mám takový pocit, že v tom něco je, jak ty to ty sice jako zpívat neumíš, hlas nemáš, teda skolenej, ale silnej hlas máš, ale hlavně nemáš žádný takový zábrany nějaký, nebo trému, nebo, a to bylo docela dobrý tam v tom klubu a mě napadlo, že když to takhle zpíváš na Milorda, že bys mi mohl dát ještě pár textů, které nejsou ve šrotových pohádkách, jako normální texty, a já bych to zkusil zúdebňovat a kdybychom jich pár měli, bychom s tím mohli někde takhle vystoupit. No a to se velmi rychle realizovalo. Tak to zkoumala proměna pohledu na mě.
Milá Skubrá. Chtěj mi lásku brát.
Už nevím, kde byla ten hlavní zdroj informací, že se tady rodí nová dvojice Vodňanský zkoumal, která nejen, že skládá písničky a nejen do pohádek, ale skládá i jiné písničky a je schopná je někde zaspívat. Prakticky já zaspívám. Že ta dělba práce byla taková, že zkoumal, říkal, no já mám sice absolutní hudební sluch a mám vystudovanou konzervatoř a mám Janáčkovou akademii obor sbormistrovství, ale víš, já nemůžu zpívat, protože mám slabý hlas. A to musí zpívat ty, který máš silný hlas, ty když neškolený, ale to se všechno dá dohnat všechno, jo? Ale budeš to zpívat ty. Takže jsme dostali pozvání. Asi půl roku po tomhle tom incidentu v klubu malých forem jsme dostali pozvání od Eduarda Pergnera, který se taky už pohyboval jako jeden z takových iniciátorů a tvůrců malých forem v Praze, na Kladně a v okolí a pořádal v Luxoru, tam, kde je dneska to obrovské knihkupectví, snad největší ve střední Evropě, tak tam bylo tehdy něco podobného, i když ne knihkupectví, ale byla tam první nealkoholická a nekuřácká kavárna v Praze tou dobou. Tam v prvním patře, kde je dneska zase teda mimochodem kavárna v rámci toho knihkupectví, tak tam byla jenom ta kavárna s pódiem. A to bylo absolutní novum, absolutní novinka, že v Praze bylo místo, kde bylo možné pít kávu, nápoje různé, ale ne alkoholické, a poslouchat malé formy. To právě Eda Pergner pořádal jednou za měsíc a tam jsme byli pozvaní, ještě tam byli další začínající umělci a dvojice našeho věku. Pamatuji si, že jsem se tam poprvé viděl, jsme se viděli poprvé s Jiřím Bulisem, který ještě nejezdil z Brna, kde ještě nebyl usazený jako později, ale z Mostu, kde měl taky nějaké divadelko malých forem. A teď se tam zase prostě rojili autoři, recitovali, četli povídky, zpívali. A my jsme měli tou dobou 3 nebo 4 písničky, plus ty raketčíky jako bonus. Jako. A vypadalo to tak, že já měl názvy těch písniček napsaný na papírku. U každé jsem měl tóninu, protože zkoumal, pořád jezdil s tím vojenským souborem, s auzem, jezdil po posádkách s kulturními programy a za ten měsíc už by nevěděl, v jaké tónině to doprovázel. On samozřejmě ovládal virtuózně ty doprovody, ale musel se mu připomenout u každé písně tu tóninu. Takže to naše vystoupení se odlišovalo od ostatních začínajících dvojic v Luxoru jednou za měsíc už po stránce vizuální, protože ke klavíru přicházel mladý muž v uniformě vojna, zatímco civil šel rázným krokem k mikrofonu, takové velké mikrofony na stojanu, ještě ty masivní mikrofony, a první, co řekl, neoslovil publikum, ale svého uniformovaného kompaňora, a řekl jsem Petrovi třeba: přijede do Žez Benátek, D-dur, aby on věděl, co bude. A zajímavá skupina byla i u jednoho z těch stolů pro publikum, kde byly ty kávy a nealkoholické nápoje. A u jednoho toho stolu byla skupina chlapců, právě mých nejdůvěrnějších kamarádů z té party ze strojní fakulty, později inženýr Jaromír Hannibal nebo později inženýr Jan Sinreich, a ty znali tu moji tvorbu od samých počátků, od těch mejdanů, a těšili se hrozně na to, že najednou už ve velkém veřejném prostoru to tam rozbalím. Ale zároveň prožívali strašlivou trému za mě, protože to už nebyli ty lidi z party a z klubu, ty ostatní, to byli úplně cizí diváci. Tak tu trému oni samozřejmě, oni trpěli za mě. Asi jako když jsou takové ty divošské rituály, že když žena rodí, tak ty porodní bolesti má ten manžel, prožívá místo ní. Přesně tak to bylo. Oni byli podobně. Oni teda ty moji kamarádi úhlavní, kmenoví, nebo jak se tomu říká, nevykřikovali, ale leželi na stolech s tvářema úplně splavený mezi těma nealkoholickýma nápojema a byli úplně orosený napětím a trémou, že oni věděli, že já tu trému nemám, ale zároveň, dalo by se říct podle zákona o zachování trémy na země kouli, věděli, že někdo jí za mě mít musí. A to byli oni. Zatímco ty jiní lidi, ty cizí, ty pak normálně tleskali, někdo víc, někdo míň, a koukali se na nás, tak oni pak, když slyšeli potlesk cizích lidí, tak ty moje dva kamarádi takhle pomalu se koukali a začali vášnivě tleskat tím, že se to povedlo. Ale důležitým momentem, tam byl Československý rozhlas zároveň, který nás původně objevil jako dvojici díky Pavlovi do jeho pohádek, ale zároveň, protože ta redakce pro mládež zahrnovala nejen pohádky, ale zahrnovala i puberťáky a zahrnovala vlastně věkově mládež asi do 30 nebo do kolika, takže se dělali večerní pořady pro mladé lidi, takže se otvíraly obrovské možnosti v době toho uvolňování ideologických šroubů, uvolňování cenzury. A tam byla řada mladých redaktorů, kteří, redaktorek, kteří tomu fandili, kteří nás chtěli do začínajícího Mikrofóra, tehdy začínalo jako program, na vlnách právě této atmosféry první poloviny 60. let. A hlavně teda jsme tím oslovili tehdy mladé redaktorky a redaktory redakce pro mládež, jako byla třeba Eva Kopecká nebo Míla Tíkalová a její manžel Jaroslav Pacovský. No a oni se zase informovali o těch textepílech v Luxoru, věděli, a to nám zase dávalo křídla k další tvorbě, že oni si to chtěli točit do těch pořadů, Mikroforum a tak dále. Čekali jen, až těch písní bude víc, a taky brzo bylo. A mezi tím zase patrně přes ten rozhlas se to doneslo doktoru Ivanu Vyskočilovi, který nás v zápětí pozval už ten za pár měsíců do jím vynalezeného slova text appeal vlastně v redutě do toho, do té meky malých forem. Je to všechno v roce 1958 vzniklo. Ještě jako takové polotajné klubové představení pro známé tehdy v tom roce 58. Ta skupina doktor Vyskočil, Jiří Suchý, Jaroslav Jakoubek, Viktor Sodoma a tak dále. A teďka najednou my jsme byli pozvaní do té reduty. A to mělo zase svůj rituál, protože doktor Vyskočil měl takový zvyk, že ten textepíl zahajoval krásnou písní italskou Vzpomínka na Miláno. Na Miláno a na tebe, Maria, vzpomínku mám, Madonna mia. A on vždycky chtěl, aby ten člověk, který tam bude hrát na piano k tomu třeba jako doprovod těm našim písním, v daném případě Petr Zkoumal, aby mu to zahrál na začátku. A my jsme měli vystoupit až na konci, asi po dvou hodinách toho textepílu, takže napřed to Zkoumal zahrál, pak jsme mohli jít kamkoliv, třeba někam do vinárny nám a přijít třeba na desátou na to naše vystoupení. Tože to byla taková ta elita malých forem, že jo, ty kamarádi Ivana Vyskočila tam četli svoje povídky jako Pepa Podaný, jako Leoš Sucha Řípa, takový pecky. A my jako elévové, zase čerstvě objevený, tak jsme tam zaspívali pár těch našich, 4 až 5 našich songů, ale protože už to publikum bylo docela jako intelektuálně vyčerpané těmi nároky, co na něho byly předtím kladené, tak jsme nakonec dali pěsňu Rakietčikov a to byla tutová pecka. To byla jediná píseň té době pro mě, kde jsem se cítil jako profesionál, nebo jako, že to je ono. Jo. To mě opravdu poskytovalo obrovskou jistotu, že ať ty písničky naše, ty 4, 5 předtím budou přijaté jakkoliv. Takže pak, když to ukončíme tou peckou, že to zaboduje a opravdu takhle zabodovalo. La, 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 la.